Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i centralna tema današnjeg magazina sa kakvim problemima se susreću srpska preduzeća. Koliki su gubici srpskih firmi, ko su najveći dobitnici, a koja preduzeća najveći gubitnici? Dakle, to je tema o kojoj ćemo razgovarati do 18 časova. Gosti u studiju su profesor Dragovan Milićević, predsednik Upravnog odbora Privredne komore Valjeva, autor analize Finansijski položaj privrede Srbije od 2006. do 2010. godine, koja je predstavljena Privrednoj komori Srbije, i privrednik Dušan Korunoski, direktor preduzeća M-Pro Intex i član Upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Predlažem da razgovor započnemo podacima koje je iznela, objavila Agencija za privredne registre. Prema najnovijim izveštajima, gubitak srpske privrede u prošloj godini iznosio je 90 milijardi dinara. Nelikvidnost je najveća boljka srpskih preduzeća, jer su firme visoko zadužene, što ih stalno pritiska, prinuđeni su i da kratkoročne obaveze izmiruju novim kreditima koji su skupi. Dakle, podacije ima ih još koje ćemo analizirati, povod su da pričamo o tome kako da popravimo sliku naših privrednih prilika. Pa, profesore Milićeviću, vas ću pitati na početku da predstavite vašu analizu, dakle, da li se negde ona prosto saglašava sa podacima do kojih su došli iz Agencije za privredne registre?
Pa, odmah da vam kažem da ona je rađena na bazi podataka, iz jedinstvene baze podataka privrednih društava, odnosno finansijskog položaja privrednih društava privrede Srbije od 2006. do 2009. s tim što sada očekujemo da u narednih par dana kompletiramo to i sa 2010. godinom. Naravno da se slaže i da je praktično to iz te jedinstvene baze podataka i da je 2010. godina u suštini daleko nepovoljnija nego što je 2009. godina. U 2009. takođe je bio gubitak negde oko 95 milijardi tadašnjih dinara, odnosno negde nešto preko milijardu evra. Ove godine gubitak, kako su to na konferenciji za štampu objavili, neki 10% niži nego što je 99. godine, odnosno 2009. godine, ali jedan bitan podatak tu nije obelodanjen. To je da je gubitak privrede, iako je on manji za nekoliko milijardi nego što je 2010. godine, generalno privreda zabeležila, sva ostala preduzeća su zabeležila veći gubitak. Jer je prošle godine prvi na listi gubitaka bio NIS, odnosno preprošle godine, sa preko 38 milijardi ili 380 miliona evra, odnosno nešto malo više u 2009. godini. Sada NIS posluje daleko bolje, odnosno rezultat mu je izuzetno pozitivan u 2010. godini, znači on je sada sa najveće gubitaše 2009. godini postao preduzeće u 2010. koji ima jedan od najvećih, koji ima najveći profit. Znači, generalno, kad bi se iz prošle godine isključio NIS, znači iz analize, a da se ove godine ubaci takođe, i kad bi se ove godine isključio iz analize, znači bez NIS-a privreda je zabeležila daleko veći gubitak u ovoj nego što je u prošloj godini, što sam ja kod analize ovoj studiji za u 2009. godini i prognozirao, jer jednostavno je tako moralo biti, obzirom na to da su skupi izvori finansiranja i da je najveći deo gubitka, ponavljam, najveći deo gubitka privrede je produkovan iz izuzetno skupih izvora finansiranja. U 2006. do 2009. godine, uključujući sad i 2010. godinu, privreda je samo za kamate i negativne kursne razlike izdvojila preko 22 milijarde evra. Znači, u svim godinama posmatranog perioda privreda je zabeležila pozitivan takozvani profit iz redovnog poslovanja. Prihodi minus rashodi su bili pozitivni. Znači, prihodi su bili veći od rashoda. Međutim, obzirom na činjenicu da su finansijski rashodi izuzetno, izuzetno veliki, da je prosječna cena kapitala srpskih preduzeća preko 20% u svim posmatranim godinama perioda, nije normalno, znači nije očekivati da privreda može da napravi bilo kakav pozitivan rezultat u situaciji kada je, što bi rekli, postoji, da upotrebim jedan izraz, narkomanska zavisnost od pozajmljenih izvora finansiranja, jer privreda nema sopstveni neto obrtni fond.
Znači, da li to znači da se privreda Srbije u stvari razvija ili održava na pozajmljenim sredstvima?
Apsolutno tačno. ne samo što je su izdvojena tolika, ove godine u 2010. godini, što je, moram priznati, malo i moje očekivanje u nekim prognozama, ja sam mislio da neću 2010. godini, obzirom na činjenicu da su mnoga preduzeća i su izgubila na neki način kreditni rejting, odnosno i kredibilitet kod pozemljivača, odnosno kod banaka i drugih finansijskih institucija, ali pre svega banaka, je izgubilo mogućnost, odnosno nisu mogli da pozemljuju, sredstva su bili nelikvidni, bili su i blokirani računi i tako dalje, sve ono što prati narušavanje rejtinga. Ja sam očekivao čak da će troškovi finansiranja biti manji. Ne, oni su u 2010. godini značajno viši nego što je bilo 2009. godine.
Zadržat ćemo se još na tim podacima.
Glad je da. Velika, gladan čovjek ne pita za cenu hrane. A interesantno, nadovezao bih se na vas, ako su brojke tačne, ako sam ja dobro zapamtio, tih 22 milijarde evra koliko je privreda Srbije dala za kamate u posljednjih nekoliko godina, pa to je adekvatno visini nacionalnog duga Srbije.
Apsolutno tačno.
Praktično, kad kažemo da smo zadužena zemlja, jesmo ozbiljno zadužena zemlja, jer s obzirom na naše privredne performanse, ispade da naša privreda je taj čitav nacionalni dug otplatila posljednjih 4 godine, tako?
5 godina.
Znači, za 5 godina je privreda uspjela da nekome u džep vrati kroz kamate kompletan nacionalni dug.
Pa, ja se izvinjavam što upadam svom kolegi u reč. Vi znate, evo, već i su obelodani podaci da su banke izuzetno dobro poslovale, da imaju pozitivne finansijske rezultate u svim godinama posmatranog perioda, sem čini mi se 2007. godine. Znači, imate privredu koja od 2008. do 2010. beleži konstantan gubitak, prvo 300 miliona evra, prošle godine milijard, ove godine također negde oko milijard. Ali imate tu još jednu bitnu činjenicu, to je takozvani kvalitet poslovanja. Znači, imate privredu koja se zadužila po tim cenama kapitala, a napravila je negativnu, takozvanu ekonomski dodanu vrednost. Znači, kapital nije mogao, znači profit koji je privreda pravila, nije mogao da vrati uloženi kapital, odnosno cena kapitala bilo daleko veća nego što je privreda napravila neku novu vrednost.
Gospodine Korunovski, čime se bavi vaša firma i kako ste vi poslovali, jel? U 2010. i 2009. o kojoj pričamo, a i naravno do polovine ove godine.
Mi smo izuzetak koji potvrđuje pravilo, koliko god besmisleno zvučala ta poslovica. Mi smo proizvođači netkanog tekstila i bentonitnih hidroizolacija. To su dva materijala koji se koriste u građevinarstvu i najviše u ekološkim radovima i u putarskim radovima. E sad, paradoksalno je da dok građevinarstvo je iskusilo pad između 20 i 50% u prošloj godini, mi smo imali mali, neznatan 10% rast prihoda iz poslovanja u 2010. zato što smo osvojili jedan novi proizvod. To je naša sreća, a u osnovu mi nije sreća, sve napore smo usmerili u pravcu da napravimo novi proizvod Bentotex bentonitnu hidroizolaciju za izolaciju temeljnih konstrukcija u zemlji, ali ono što nas najviše boli, po čemu smo mi opet sad sa druge strane tipičan primjerak privrednog preduzeća u Srbiji, jeste što naš najčešći kupac, naši kupci uglavnom i jesu građevinari ili putari posredno, i naš krajnji kupac posrednim putem u stvari jeste država. Mi smo ovde propustili to da kažemo, ali sad obojice ćemo to sad se složiti. Država je glavni generator i inspirator i organizator nelikvidnosti i gubitaka privrede u ovoj zemlji, i to nije ništa novo i to već i ptice znaju. S te strane nama je veoma teško, jer većina tih preduzeća kojima mi dajemo naše netkane tekstile, to je materijal koji se ugrađuje, znači u one donje strojeve puteva koje vi ne vidite, ali koji bi trebalo da bude ispod asfalta da bi put bio dobar, oni na kraju novac moraju da naplate od države i nas da isplate, i u tom nekom čekanju nama ceo ćar pojedoše kamate. Jer sirovinu uglavnom moramo da kupimo unapred, radnici, zamislite, neće baš da čekaju platu 6 mjeseci, državi treba dati za doprinose, porezniku njegovo, svakome svačije, ali dok mi naplatimo to od države, prođe 6 mjeseci, tako da dobar deo našeg posla je stvari eskontovanje menica, preprodavanje potraživanja koje će doći tek za 6 mjeseci, dobar deo kreativne energije trošimo, ne bismo li u stvari sebe isfinansirali na osnovu obaveza koje su nesporne, ali koje država odbija u razumnom i dogovorenom roku da ispuni.
Da li to može da prosto sugeriše zaključak da je država kolovođa u tom dužničkom kolu?
I država i državna preduzeća. Zašto se ne lažemo? Taj NIS je bio državno preduzeće kad je napravio gubitak od 30 i nešto miliona evra, a kad je postao privatno preduzeće napravio je koliki dobitak?
im je pao oko 15 miliona.
15 miliona. Sad, Šaljivđe može reći, pa da, sad je on taj NIS isisao sve dobitke, isisao iz ostalih preduzeća i napravio gubitke ostalih. Ma ne, nije tačno. Pre neki dan sam pročitao vrlo interesantan intervju direktora Železnice Srbije i ne bih hteo sad sa čovjekom da polemišem novinskog teksta, ali jedan od njegovih osnovnih teza jeste bio da je Železnica gubitaš zato što ima veliki knjigovodstveni gubitak po pitanju amortizacije. I NIS ima ogromnu uknjiženu imovinu i on isto ima veliki gubitak po poziciji amortizacije, pa se ona ne vidi ove godine. To kad imate veliki gubitak kao preduzeće po pitanju amortizacije, to samo znači da neadekvatno koristite svoje sredstva. Znači da ono što imate jednostavno ne upotrebljavate i onda taj amortizacioni trošak koji je normalna stvar. Mislim, i mi kao ljudska bića imamo određenu amortizaciju, znate, moramo peremo zube povremeno, promenimo plombu, promenimo garderobu, a i nešto košta zdravlje, jel? Možete misliti šta se dešava sa mašinama, sa zgradama, sa lokomotivama, sa svim tim stvarima. Znači, ako vi to neadekvatno koristite i ne pravite profit na osnovu korišćenja tih sredstava, naravno da će vama amortizacija da pojede sav ćar. I to jeste opet koren gubitaša u našoj privredi. Najviše su to državna preduzeća koja jednostavno ne koriste svoju poziciju onako kako bi trebalo i proizvode gubitke najčešće samo štiteći socijalni mir, zapošljavajući ljude koji bi se protivno našli na ulici, neko treba da nađe pare za njih i kad se taj gubitak uknjiži, odakle će se to pokriti? Iz budžeta ili iz dodatnih zaduživanja, što znači opet onaj deo privrede koji pravi profit morat će se odrekne dela profita da bi isfinansirao državna para, državna, javna i ostala preduzeća.
Da li se može ambijent u Srbiji metaforički opisati sledećim rečima, mi smo bolesni, a vi ste zdravi, opasnost je da ćemo vas zaraziti? U tom lancu čitavom.
Pa da vam kažem, ja ne znam ovde koga bi sad već definisao ko bi bio bolestan, ko je zdrav. Odnosno, ovde
pa,
nema...
Tu
ovde
govorimo
nema...
ovim dobitnicima i gubitnicima. Spomenuli smo NIS kao najveći dobitnik.
Naravno.
Pa Telekom, pa PTT Srbije, Target, Tigar, gubitnici Železnica, US Steel, Velefarm, VIP Mobile, Petrohemija, Pančevo. E sad, to su velike firme. A da ne pričamo o srednjim i malim preduzećima.
Vidite, najveći deo, kad bi pogledali recimo ko su najveći dobitnici, su praktično preduzeća koji u određenom slučaju imaju monopol. Mm-hmm. Znači, govorimo i o NIS-u, tako, znači, hteli mi to da priznam ili ne, nije klasičan monopol, ali postoji neka oligopolska struktura. Kad pogledamo Telekom, takođe postoji oligopolska struktura, znači tu imate dva, tri operatera koji se jako lako dogovore o cenama i ne znam ja ništa, nisam posebno srećan što je došao treći operater i što nije ni on ponudio nešto posebno, neke niže cene, obzirom na to da Telekom ima relativno najbolju infrastrukturu i dalje relativno najveći broj pretplatnika i dalje kod Telekoma, ali znate šta, tu je sad jedan ciklus vicioza, znači odnos između tog takozvanog državnog i privatnog sektora, govorimo o privatnom sektoru, o kompanijama, o privredi. Imate prošle godine, odnosno čak i ove godine, lanac nelikvidnosti, onda imate, kažem, sve ove skrivene, odnosno ove direktne troškove poslovanja, imate indirektne troškove poslovanja, imate na to da poslodavci sad praktično idu linijom manjeg otpora, odnosno spašavaju što se spasti može, pa radnike osiguravaju na što nižu platu, mnogi poslodavci osiguravaju radnike na minimalnu zaradu, a na neki način isplaćuju neki dodatak i to se zna, mnogi i ne plaćaju doprinose, postoji čak podatak, javan podatak, da preko 300.000 radnika u Srbiji praktično radi na neki način, kako bi rekli, na crno. I sad pazite, imate na jednoj strani da se budžet ne puni na adekvatan način iz sredstava privrede, a s druge strane ovamo očekujemo da privreda, odnosno da država izmiruje svoje obaveze prema privredi. I sad tu došli smo do jednu situaciju kad su jedni i drugi apsolutno u pravu, odnosno država će da kaže da, ali da mi imamo punjenje budžeta kako bi po projekciji trebalo da bude, mi bi plaćali obaveze, ili da nemamo takav budžet kao što ga imamo, mi bi plaćali obaveze itd. A privreda onda privreda kaže, čekajte, ali ne možemo raditi, što kaže kolega moj, ne možemo raditi bez zabadava, što bi se reklo, i ne možemo naplaćivati svoje obaveze, svoje potraživanje od države za nekih 6 meseci ili godinu dana. Sad smo ušli u jednu situaciju da praktično ono što je u celom svetu rentabilan sektor, sektor farmaceutske industrije, odnosno farmaceutike, proizvodnje i distribucije lekova, sada grca u velikim problemima. Znači sad je prosječna dani vezivanja potraživanja od farmaceutskih fabrika u Srbiji su već preko 300 dana. Znači preko godinu dana su potraživanja koja fabrike realno ne mogu da naplate, odnosno pre isteka tog roka u proseku ne mogu da naplate. Znači pre ili kasnije svi na određen način postoje delovi privrede, postoje čak i preduzeća koje su daleko vitalnije nego što su neka druga, stvari organizacije menadžmenta i objektivnih i subjektivnih faktora i tržišta i izvoza i tako dalje. Problem je u tome što je čak i izvoz postao neisplativ.
Nažalost.
Sa kursom, nažalost.
Imate
12% je ili 10% je pad kursa bio za u poslednje 2-3 meseca. I šta mislite sad kad neko govori o poslu recimo po 107 dinara i sad treba da dobije, da naplati evre i da proda državi, odnosno da dobije dinare za to da bi mogo da isplati sve ostale dažbine koje preduzeće ima, da proda po 97. Znači svu zaradu iz izvoza tamo nema marže 34% kao na srpskom tržištu. Tamo je normalno, kolega jako dobro zna.
Da.
Tamo je marža 10-15, kad je 15% to je pesma što se kaže.
Nema ni toga.
5 do 10% je maksimalna zarada.
Velika utakmica. Evo konkretno naše preduzeće je pred potpisivanjem jednog ugovora, nije nešto naročito veliki, 500.000 evra sa nemačkom na godišnjem nivou. I mi smo dali cenu na treću decimalu. Znači, ne 21 cent, nego 20,7 centi po kvadratnom metru proizvoda. Znači, na deseti deo centa se svodi ta trka, hoćemo li mi ili, ne znam, neka firma iz Slovačke ili neka firma iz Rusije dobiti taj posao u Nemačkoj.
Da.
I sad, kada nam neko uzme 10% na kursu u roku od 6 meseci, mi možemo samo kažemo, ok, lepo, radili smo za slavu, ajmo sad u banku da pokrijemo ovaj gubitak. Ni krivi, ni dužni, zaista.
Da li su privrednici govorili o ovim problemima i ukazivali na ove probleme? Evo, vi ste izveštaj predstavili Privrednoj komori Srbije. Znamo da su privrednici sedeli u poslaničkim klupama samo jedan dan. Dakle, to se svelo samo na prosto onako jednu predstavu i ništa se ne menja.
Pa dobro, to je pokušaj nečega da se jednostavno...
Ali to ne može da se reši za jedan dan.
Ne, naprotiv. Ja se čak plašim da će to moći da se reši u nekom narednom relativno kratkom vremenskom periodu, jer dubioza nastaje praktično jako, jako dugo. Ovo, kaže, da li je ovo finale? Mislim da nije, znate. Mislim da nije, zato što nema granica uslovno rečeno u propadanju. Pa zašto vam to kažem? Prošle godine, recimo, da preko 20.000 privrednih subjekata je izašlo iz sistema PDV-a. Znači, imali su realizaciju manju od onoga što zakon predviđa za PDV, to je neki 4 miliona dinara. S druge strane, imate osnivanje preduzeća. Znači, imate ove godine prvi put više ugašeno preduzeće nego što je osnovano preduzeće. Znači,
to ne postoji nigde...
Osnovano 8.000 novih firmi, ali je još više ugašeno.
Ugašeno, da. Ne govorimo o poslodavcima.
Savršeno jasno svima.
Da ne govorimo o privatnim preduzetnicima koji su posebna priča. Znači, ovo je sad sadašnja situacija. Ne zna se kome je teže, verujte. Znači, najgore u celom sistemu, najgore su prošle, naravno, mala preduzeća, zato što oni nemaju neku veliku rezervu da mogu da se odupru ovim krizama i prvi su na udaru, obzirom na neku, uslovno rečeno, krhku sopstvenu finansijsku strukturu. S druge strane, na prste jedne ruke možete izbrojati dobra preduzeća u Srbiji koja imaju dovoljen nivo kapitala da mogu da se bave nesmetano, znači da se baš bez velikih trzavica, bez narušanja finansijske strukture svoje kompanije da se bave nekim većim biznisom. Mi smo se svi na neki način pretvorili u mala preduzeća, odnosno govorim mikro preduzeća. Znate li vi da u Srbiji 20.000 preduzeća nema ni jednog zaposlenog radnika? Da mi do 10 radnika imamo negde oko 60.000 preduzeća su, odnosno, pardon, oko 50.000 su preduzeća, su mikro, mali i mikro preduzeća. Vi imate do 50, najveći broj preduzeća, znači, znači negde oko, samo oko 1.500, odnosno blizu 2.000 preduzeća je preduzeća, znači, koji imaju preko 50 do preko 250 radnika, znači ta srednja, uslovno rečeno srednja i velika. 400 ili 500 preduzeća imate koja zapošljavaju preko 250 radnika.
Gospodine Korunovski, da li i vi smatrate da ovo nije finale i da li, kako komentarišete mišljenja stručnjaka koji se bave bilansima naših preduzeća, a koja glase da ne krene li Srbija koliko danas u ozbiljnu sanaciju gubitaka i veoma izražene besparice, da nam preti bankrot?
Pazite, mi kao država smo već bankrotirali čim smo pozvali MMF da nam uređuje unutrašnje fiskalne i neke druge odnose. Znači, MMF se zove kad ste vi bankrotirali, da li ste to javno rekli ili ne, nebitno. Mi smo se rapidno zadužili u poslednjih godinu dana i svaki od ovih skokova i padova kursa dinara nastupa u onom danu kada ili dolazi na naplatu neki prethodni šestomesečni dug kao što se desilo prekjuče, ili će sad opet skočiti dinar ako država opet iznese svoje državne zapise ili neke druge repo hartije, hartije od vrednosti, ne bi li se dodatno zadužila. Tržište je vrlo plitko. Mi konkretno u fabrici mi planiramo kupovinu deviza na osnovu toga kada ističe određeni kreditni aranžman kojim se ova država zadužila, ne bi li svoje tekuće obaveze izmirila, tako da kupujemo devize kada procenimo da će biti najjeftinije. Recimo, juče smo kupili, pre nego što je skočio, kupili smo 56.000 evra za sirovinu iz inostranstva.
A kako ste znali da će danas zaskoči? Jel ste slučajno juče kupili ili ste...
Pre šest meseci je država prodala šestomesečne zapise u iznosu od recimo 100
miliona. Imate kalendar, imate kalendar do speća.
Kod ministarstva finansija, meni je zaista smešno što ljudi se time ne rukovode. Možete predvideti, možda ne sa 100% tačnošću, ali možete predvideti kad će dinar da skače, kad će dinar da pada. I mi to već imamo unutar preduzeća mali finansijski, malu finansijsku analizu i tačno znamo kad treba, sačekamo par dana i uštedili smo 1200 evra samo zbog toga što smo kupili juče, a ne danas.
Imate recimo, još jednu situaciju
devize za sirovinu.
Koje je takođe moguće da se predvidi, mada, kažem, nije tema, ovo je ipak, ne bavimo se politikom, nego se bavimo strukom, ekonomijom, odnosno privredom. Jako dobro svi znamo da je privreda preko cross-border kredita, znači takozvani privatni sektor, zadužena negde preko 13 milijardi evra. Znači, to treba vraćati. Sad postoji, znači, imate taj takozvane polugodišnje, imate godišnje anuitete. I sad, uvek računate da preduzeća koja su jako zadužena, svi znamo koje su preduzeća koja su jako zadužena, da će izaći na tržište kupiti devize, jer naše preduzeće ne zarađuje devize, devize se zna kako se zarađuju, zarađuju se iz izvoza, obzirom na to da mi imamo katastrofalno mali izvoz prema društvenom proizvodu i prema tome koliko bi kao mala zemlja trebali da imamo. Znači,
ne, mislim, samo Albanija od svih zemalja Evrope ima
manji racio izvoza u odnosu na društveni proizvod. Znači, smo jako autarhično zatvoreni.
Znači, a možemo da drugim rečima kažemo najnekonkurentnija privreda smo Evrope posle Albanije.
Šta su sve ovako da jasno kažemo uzroci svega ovoga što ste lepo objasnili, svih ovih nagomilanih problema?
Ima mnogo uzroka, hoću mogu.
Izvolite.
Država je glavni uzrok.
Dobro, to smo rekli,
mislim,
da.
Država, opet to smo svi mi. Znači, mi smo izglasali te ljude koji su napravili određene koalicije, koji donose određene zakone i koji se ponašaju onako kako oni smatraju da ćemo mi ponovo glasati za njih. Te opet, nekako, mi smo ti koji tu elitu porađa, koja ta elita opet razmišlja dosta kratkoročno i donosi odluke koje su možda lukrativne na periodu od 3 do 6 meseci, ali su katastrofalne po pitanju države. O čemu se radi? Mi svi i dalje živimo u sistemu gde država treba da reši većinu naših problema. Zaboravili smo da taj sentiment potiče iz 70-ih, možda ranih 80-ih, kad je ovo bila jedna mnogo uspešnija privreda sa mnogo većom zaposlenošću, kada nije bilo puno nezaposlenih, kada je starosna struktura bila mnogo povoljnija, kada je bilo manje penzionera, kada je privreda bila, pa da što ne kažemo, konkurentnija na inostranim tržištima, a opet domaće tržište je bilo zatvorenije. I sad bismo mi želeli da imamo isti nivo socijalnih službi poput školstva, zdravstva, hajmo vojske, policije, pomoći privredi, subvencija, raznih stvari na koje država troši svoj novac sa privredom koja je možda bleda senka, možda 30% onoga što je privreda bila ranije. Skoro je neko izašao sa podatkom da smo mi otprilike negde na nivou 71. godine sada.
Kolega Zdraković.
Da, kolega Miodrag Zdraković je tako.
Miroslav Zdraković, ekonomista.
Sa podatkom smo mi u nekim segmentima u 971. godini. A stanovništvo se ponaša kao da smo u onom cvetnom periodu socijalizma, kada jednostavno država je mnogo trošila jer je u krajnjoj liniji i imala šta da potroši. Danas vi imate recimo više učitelja i profesora u sistemu, a broj đaka vam je smanjen za trećinu. Kako se povećao za četvrtinu broj nastavnika, nemam pojma koji broj đaka smanjen za četvrtinu, i sve te ljude treba neko da plati, razumete? I onda, ko će to da servisira? Pa privreda, evo recimo naše preduzeće koje mora da napravi neki proizvod, s kojim imamo namjeru da se takmiči na inostranim tržištima, jer bez izvoza ne možemo da preživimo, automatski smo mi skuplji od nekog stranog preduzeća zato što nosimo na leđima teret potrošnje države. E sad, to stanovništvo, ja imam utisak da je ključni problem u stanovništvu koje to odbija da shvati i odbija da prihvati. Penzioneri koji smatraju su svoje penzije zaradili, a para nema, otprilike skoro polovina penzija se u ovom trenutku isplaćuje iz budžeta. Mislim, ja mislim da to u ovoj Evropi trenutno se samo u Rusiji radi. Mislim da i Turska odustala od toga. Znači, samo Rusija još deo penzija isplaćuje iz budžeta, a ne iz nekih penzionih fondova. Prokockali smo šansu da od privatizacije koja je trajala 10 godina, napunimo penzione fondove, damo ih odgovornim i pametnim ljudima na upravljanje i iz tih kamata plaćamo današnje penzionere kako bismo penzije skinuli sa budžeta i oslobodili, znači jednostavno smanjili budžet i oslobodili privredu. Ta neka Turska koju sam malo pre pomenuo, upravo je treći put izglasala Tajpa Erdogana kao predsjednika, koji je jedan konzervativac i islamista i svi to samo vide, a niko ne vidi da je on potpuno oslobodio i deregulisao privredu, skinuo državu sa pleća privrede i turska privreda je, mislim, u posljednjih 10-20 godina najpropulzivnija evropska privreda. Bez obzira što je on konzervativac, islamista i tako čovjek koji nije po volji Evropi, on je privredu oslobodio nameta koje pravi država. Dok mi ovdje imamo situaciju da ono malo privrede što je pretekao treba da izdržava taj veliki državni aparat, obdaništa, penzionere, pa i da gradi nove puteve. To je nemoguće.
Profesor Milićević.
Ja se slažem delimično sa kolegom, mada bi malo proširio ovu našu priču, odnosno ove teze koje je kolega izneo. Problemi su dublji i mislim da zalaze već tamo negdje daleko dobrano u neki period kad smo mi bili neka velika država, zajednička država i tako dalje i tako dalje. Ne treba da podsjećam posebno da se tada privreda rešavala uslovno rečeno i socijalna pitanja zapošljavanjem relativno preko trećine ili četvrtine radnika koji tada objektivno prema inputima prema proizvodnji nisu, odnosno prema aktivnostima sami preduzeća nisu bili ni potrebni. S druge strane, tada privreda nije bila profitno orijentisana, znači imali ste tako dohodak i tako dalje, niko vas nije pitao za efikasnost.
To je bila radna terapija, nije
tako,
bila privreda.
Znači, prema tome, to je, znači, i sad imamo jednostavno sistem prilagođavanja broja zaposlenih nekom outputu, odnosno proizvodnji, odnosno nove vrednosti koju mi u trenutku stvaramo. Onda se naslonila one nesrećne 90. godine kada svi znamo šta je, ne bi to posebno apostrofirao i naravno ne bih nikako preskočio period posle 2000. godine, odnosno sa ovom privatizacijom koja je takva kakva je, koja je praktično od jednog stimulativnog impulsa koji je trebao da bude udahnut tom privatizacijom praktično se pretvorila u jednu svoju apsolutnu suprotnost. Znači, jako mali broj kompanija, privatizovanih kompanija je nastavio da radi. Uglavnom je privatizovano na neki način i sa prolazeći od rentnog principa, polazeći od principa gašenja, odnosno uništavanja konkurencije i tako dalje i tako dalje. Znači, i sad imamo, došli smo do jedne situacije, na kraju, na sve se to nadovezuje i fiskalna potrošnja i imali smo jednu izuzetno retrogradnu pojavu da smo od privatizovanih preduzeća od 2,5 milijarde koliko smo uzeli sredstava po osnovu privatizovanih preduzeća nešto malo više. Čini mi se najveći deo toga je otišlo, ne računam Telenor, odnosno Telekom i tako dalje, ne Telekom nego Mobtel i tako dalje, znači samo znači sve to išlo u potrošnju. Znači ne je postao ni jedan element da se napravi neki razvojni fond, da se postoji neki fond za razvoj uslovno rečeno koji odobrava krediti i tako dalje, ali to nije izblizano da zadovoljava potrebe privrede na ovaj način. S druge strane, ono što je kolega na početku razgovora, ako se dobro sećam, pomenuo jednu korupciju. Vi imate danas sistem javnih nabavki, imate, što kaže, da između 10 i 20% se preko sistema javnih nabavki para smakne, što da tako upotrebi reč više. Znači, to je sve ono što bi platili i sve profesore. Maltene pola penzionog fonda nama ode, da uopšte nemamo uvid, nemamo evidenciju gde ode i zašto ode, a svi znamo zašto ode. S druge strane, imate odnos, raciju između zaposlenog i penzionera, danas u Srbiji je blizu 1:1. Milijon
750
imate zaposlenih, 1.620.000 imate penzionera. Ne postoji sistem koji može drugo. Stanovništvo Srbije, kao što svi znamo, je među najstarijim u Evropi trenutno.
Da li se slažete sa mišljenjem?
Sela su odumrela, 2000 sela nestalo sa teritorije, sa mape Srbije.
Da li se slažete sa mišljenjem, da kažem, vaših kolega privrednika da postoji latentna opasnost da se deo nelikvidnosti iz privrede prelije u bankarski sektor i da je za privredu važno da se omogući reprogram zajmova od godinu dana po sličnom modelu kako je to učinjeno za stanovništvo? Da li bi to bila jedna od mera?
Pazite, ta nelikvidnost se već prenela u bankarski sektor. Banke u suštini svoje bilanse i grade na osnovu nekih hipoteka koje imaju i neke imovine koje su dobile na osnovu nenaplaćenih kredita. Kad bi se sad oborila cena tih hipoteka i te imovine, banke bi iskazale gubitak. Zato banke i beže od licitacije i prodaje onoga što su uzeli od nelikvidne privrede, ali pitanje dokle će moći da beže. Tako da banke već jesu oštećene, što se ne vidi u njihovim bilansima, ali se može videti u roku od 24 časa ako se nešto desi sa tržištem nekretnina.
Koji su to po vašem utisku, iskustvu, rentabilni sektori u Srbiji? Vi ste spomenuli farmaceutski sektor koji je u krizi, nažalost.
U 2009. godini je bilo nekoliko sektora. Recimo, začuđeno, u 2009. godini bio jedan sektor, jedna grana građevinarstva bila je rentabilna u smislu da nije iskazala gubitak globalno gledano. Znači, to su sabrana sva preduzeća, gubitak, minus, dobitak. Imate pozitivno, imate plus ili minus. Znači, imate jednu granu građevinarstva koja je to uradila na taj način što otpustuje, što je praktično 5.500 radnika je iz građevine i sektora građevinarstva samo 2009. ostalo bez posla. Sad ove godine, obzirom na situaciju koja je, znači i to više. Imate prošle godine, recimo, bilo farmaceutske industrije, ove godine su prvi put u istoriji Hemofarmi i Galenika su iskazali gubitak od nekih 23-24 miliona evra, prvi put u svom postojanju, a Hemofarm postoji 50 godina, Galenika malo više, preko 60. Trgovina je, recimo, začudo grana koja je i ove i prošle godine, da ne govorimo 2008. kada početak krize, to je malo, situacija je bila ipak nešto povoljnija, je iskazala pozitivan finansijski rezultat, je prerađivačka industrija, odnosno ne svi sektori, sve grane prerađivačke industrije, proizvodnja hrane, piće i tako da. Znači, samo oni sektori gde je tražnja, ne takozvana neelastična tražnja, znači imate i koji ne zavise naravno od budžetskih korisnika kao što to farmacija, neelastična tražnja za lekovima, pa imate državu koja plaća kako plaća, pa imate pa cena, pa imate da im oproste da bi se smanjila nelikvidnost fonda, da im oproste 10% od potraživanja fonda i tako dalje, da sad ne dužim priču, ali znači samo postoji nekoliko, 4 ili 5 sektora koji su, odnosno grana privrede, koji su zabeležili pozitivne rezultate.
Mislim da čak i ne možemo razgovarati o sektorima, preduzeća su različita. Mislim da izvoznici stoje nešto bolje od ostalih, jer jednostavno imaju bolju naplativost. U krajnjoj liniji mnogo su, ipak su kraći rokovi naplate u inostranstvu, iako su i tamo dugački. Mi konkretno izvozimo autopod za Ladu i Samare, za njihov automobil Kalinu, ali rok naplate je 90 dana. Evo, ovih dana treba da nam plate jednu isporuku, ali opet i 90 dana je mnogo bolje nego 350 dana kod Delte ili kod Republičkog, ne je to više SIZ, Republičkog zdravstvenog
Fonda zdravstvenog osiguranja.
Fonda zdravstvenog osiguranja, koliko beše, 300 dana. Ipak tih 90 dana ćemo...
Dobro, 210 dana će biti ove godine.
Lakše ćemo izdržati.
Oni ne plaću direktno proizvođačima.
Mi onda preprodamo, recimo, ta potraživanja nekoj banci, izgubimo tu nekoliko procenata, ali naplatimo odmah i možemo krenuti dalje u sledeći posao. Izvoznici su u boljoj situaciji, ali u ovoj zemlji opet nije lako izvoziti, baš iz tog razloga kog sam opisao, da smo mi skuplji od stranaca i paradoksalno naša radna snaga je skuplja. Daću vam par primjera. Prosječna plata u Bugarskoj je 240 evra. Trenutno je u Srbiji 350 evra i kukamo kako nam je teško. Međutim, u Bugarskoj je zato zaposlenost daleko veća nego u Srbiji. Prilikom nekih mojih pregovora sa sindikatima, ja sam ih pitao, ljudi, je li vama bolje da unesete dve plate od po 200 evra u kuću ili jednu od 300, govorimo o prosječnim platama? Niko me nije udostojio odgovora, ali u tom nedostatku odgovora je i naš problem. Ovdje se očekuje da jedna osoba izdržava kompletnu svoju porodicu, znači ženu, dvoje dece, ili da neki bračni par penzionera izdržava svu svoju nezaposlenu omladinu, što je nemoguće. Plate moraju da idu dole kako bismo imali veću zaposlenost i veću produktivnost. Primer broj 2, znači ovo je primer kako je, znači, Bugarin proizvođač jeftiniji od Srbina ili Srbijanca proizvođača, jednostavno prosečna plata mu je daleko niža, prosečni trošak radne snage mu je niž. Drugi primer, Slovenija ima zahvatanja iz dohotka po pitanju doprinosa, izrazito mala na malim platama. I ona proporcionalno rastu kako su plate veće, znači menadžeri plaćaju mnogo veći procenat doprinosa, odnosno preduzeće plaćaju mnogo veći procenat doprinosa za svoje menadžere, a mnogo manji državi plaćaju za one radnike sa najmanjim primanjima. Kod nas je, koje u stvari i čine gro troškova radne snage bilo kog proizvoda. Jer menadžera imate dvojicu, a radnika možete imati 100. Kod nas je situacija obrnuta.
Mm-hmm.
Procenat, znači vrednost doprinosa pada što je plata veća, a oni radnici koji imaju manje plate plaćaju, mnogo više uplaćuju u fond penzionog i zdravstvenog osiguranja.
Mnoge mere, spomenuli ste neke koje bi bile ekonomski opravdane, su politički nepopularne. Da li je to jedan od uzroka zašto mi takvom u mestu i davimo se u gubicima?
Jedan od uzroka sigurno jeste, ali kažem, to je čitav korpus. Ovo je pitanje, čitav korpus uzoraka, tako da...
Dušan je spomenuo smanjenje plata, jel bolje imati dve plate
ja
u kući,
povećati
zaposlenost nego...
Pa nije to jednostavno, znate zašto? To je jako teško. Drugo, da vam kažem nešto, ograniti konkurentnost za niskim zaradama u suštini jako pogrešan koncept.
Kratkoročno.
Izuzetno je pogrešan koncept, zašto? Pa najkukure, znate koje su po globalnoj listi konkurentnosti koje je objavio Svetski ekonomski forum u Davosu, najkonkurentnije privrede su privrede koje imaju relativno najveće zarade. Znači imamo Norvešku, imamo Dansku, imamo Švajcarsku, imamo SAD, imamo Nemačku i tako dalje.
Zato što je najveća količina rada ugrađena u cenu njihovog proizvoda. I tu dolazimo do floskule da se u Srbiji rad ne isplati.
E dobro, ostalo nam je 4 minuta do kraja razgovora. Moram da vas pitam, prosto da kažete šta su rešenja, ako uopšte moguće. Dakle, šta su...
Ja vrlo jasno znam šta su rešenja i ona u suštini jesu u sferi političkoj.
Vaše poruke,
znači,
kreatorima ekonomske.
Promjena zakona o radu i fleksibilnijeg tržišta rada kao posljedica promjena zakona o radu. Smanjenje zahvatanja države iz privrede po svim osnovima, po osnovima poreza, po osnovima doprinosa, po osnovima parafiskalnih nameta, kao što su, ne znam, mene odnošenje đubreta iz fabrike košta kao petorica radnika na minimalcu u bruto plati, a nikad nije ušao kamion unutra. Ali eto, mi kupujemo socijalni javni mir, što mi plaćamo 1.500 € odnošenje đubreta, koje se nikad nije ni desilo. Znači, smanjenje nameta države, promjena zakona o radu, fleksibilnije tržište rada i liberalnija ekonomija.
Imamo, da, apsolutno je kolega u pravu. Međutim, ima tu još par stvari koje bih ja istakao. Prvo i osnovno, Srbija je totalno deindustrializowana zemlja, kao i mnoge zemlje koje su doživjele taj posttranzicioni šok, posttranzicioni period. Šta to znači? Znači da Srbija danas ima učešće industrije društvenom proizvodu 13-14%, što je nenormalno za malu zemlju koja je u zemlju razvita. Može sebi da priušti... S druge strane, pazite, imate recimo danas zahvaljujući određenim prednostima koje ima poljoprivreda danas i ceni hrane, pazite, ne mogu da verujem da niko ne osjeti na neki način potrebu da se sada ulažu u poljoprivredu obzirom na činjenicu da cena hrane raste i da će rasti.
Još bih jedno stvar samo vas prekinuo. Ovaj trenutak je izuzetno bitan za domaću privredu i posebno za političare. Znači, evropska preduzeća se povlače iz Severne Afrike zato što je politička situacija na sledećih 10 godina tamo prilično zatrovana. I ovo je idealna šansa da mi privučemo preduzeća koja se tamo zatvaraju fabrike i pređu kod nas. Ako ne pređu kod nas, pređu će neko drugo mesto i doviđenja. Jedan od razloga što je Benetton prešao ovdje jeste što su im polupali fabriku u Tunisu. I taj trenutak treba iskoristiti i tu je odgovornost političkih elita.
I naravno, mi bez obzira kako se kleli, mi definitivno nismo poželjna zona za investiranje obzirom na činjenicu da su administrativne i sve druge nepogodnosti ne da privučku, nego teraju investitora. Znate?
Nažalost, da.
Teraju investitora. Znači, definitivno da
kažem,
mi nemamo sopstvenog kapitala. Mi ako ne budemo obezbedili, znači pre svega ulaganje po svim osnovama, ali ako ne budemo obezbedili svež kapital, znači pre svega u direktnoj strani investiciji, znači to koje će zapošljavati radnike. Ne vredi ništa što vi otvorite shopping mall, prikažete to kao odličnu investiciju, zaposli 30-40 ljudi, ima ove marže koje ima i kraj priče. Znači, ne stvara vrednost. Znači, toj koji radi ovde, on iznosi kapital vani. Treba nam nešto što će, odnosno privreda koja će ovde da radi, odavde da izlazi i da odavde da što više te takozvane dodate vrednosti ostane u zemlji Srbiji. Nama je problem što je najveći deo dodate vrednosti ne ostane u Srbiji. US Steel, pa šta ostane u Srbiji? Ništa. Verujte. sem plata radnika, on ne ostaje ništa. Čak i onu infrastrukturu koju u okolini Smedereva na neki način koju raubuje, i to je na teret države. Ali dobro, to su sad neka, što kaže, neka druga pitanja. Ali kažem, on jeste najveći izvoznik, ali zato ubedljivo najveći uvoznik i najveći gubitaš. 13 milijardi gubitka ima u ovoj godini.
Ja vam se puno zahvaljujem, gospodine Milićeviću, što ste doputovali iz Valjeva da biste učestvovali u našoj emisiji. Naravno i vama, gospodine Korunovski, što ste došli iz Beograda. Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesor Drago Milićević, predsednik Upravnog odbora Privredne komore Valjeva i privrednik Dušan Korunovski, direktor preduzeća M-Pro Intex i član Upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili Milorad Vonasek, Vesna Gemović, Katarina Olivera Simić-Milošević. Prijetno veče.
U središtu pažnje.